Ang presyo ng mga bahay sa mga kapitolyo ng bansa ay lumaki sa kanyang pinakamataas nitong nagdaang 7 taon, subalit tinitingnan ito ng mga namamahala sa ekonomiya bilang isang irresponsableng paraan sa pagpapautang. Sinabi ng researcher CoreLogic na ang mga presyo sa mga kapitolyong siyudad ay tumaas ng 1.4% para umabot sa halos 13% taas para sa kabuuan ng taon. Narito ang ulat sa ating wika ni Ricardo Consalves at Matt Conelan. Kapag pinag-uusapan ang tumataas na presyo ng mga bahay, ito ay palaging patungkol sa silangang bahagi ng Australia. Sa totoo, ang presyo ng mga bahay sa kanlurang bahagi ng bansa ay bumaba nitong nagdaang taon hanggang Marso, na kung saan ang ordinaryong presyo ng bahay sa Perth ay umaabot lamang sa 475,000 dolyar. Subalit sa silangan, ang presyo ng bahay ay patuloy na tumataas. Ang Hobart at Canberra ang parehong nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng 10%, samantalang ang presyo sa Sydney at Melbourne ay may tuloy-tuloy na pagtaas. Katunayan, ang presyo ng bahay sa Sydney ay hindi lumaki ng katulad nito buhat noong Nobyembre ng taong 2002. Sinabi ng punong tagasuri ng CoreLogic, Cameron Kusher, na may malaking pagkakaiba noon at ngayon.
The amount of stock actually available for sale relative to recent years is quite low. So that's creating this sense of urgency in the housing market. People have got a lot of equity in their properties and they're looking for some sort of return. And at the moment, housing is offering very good returns relative to other asset classes.
Ang patuloy na pagtaas ng demanda ay nangyayari sa kabila ng tumataas na antas ng interes na ipinapataw ng mga bangko. Sinabi ng Bureau of Statistics na ang bilang ng mga bahay na naaprubahang itayo sa kahabaan ng bansa ay umaabot na sa pinakamataas nitong nagdaang 6 na buwan. Ang bilang nito ay umabot na sa 19,000 nitong Pebrero. Sumama ang Australian Securities and Investment Commission o ASIC sa tagapangalaga ng mga bangko, ang Australian Prudential Regulation Authority o APRA, upang suriin ang mga pautang na babayaran lamang ng interes. Ayon kay Michael Sadaat ng ASIC, nakapokus sila sa mga nagbibigay ng hindi tamang pautang.
We will do a targeted surveillance of lenders to make sure that those lenders who are providing home loans are not providing interest-only loans in a way that's unsuitable. Lenders who've had practices in the past that fell short of our expectations will respond appropriately to those consumers who are in financial difficulty.
Sa kabila nito, may ilang aspeto ng ekonomiya na pabor sa mga mamimili, gaya ng presyo ng gasolina. Sinabi ng Australian Institute of Petroleum na ang pambansang presyo ng isang litro ng unleaded petrol ay bumaba ng mahigit sa 3 cents bawat litro nitong nagdaang linggo. Ito ang pinakamalaking pagbaba nitong nagdaang 8 buwan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.